Ir iesācies jauns baznīcas gads. Un ir nepieciešami to vienmēr sev atgādināt, ka tās lietas, kurām mēs ejam cauri, caur baznīcas gada dienām un īpaši svētdienām, pārdomādami visu to, kas mūs pestīšai nepieciešams, ka visas šīs lietas mēs atkal un atkal no jauna, iedami dziļumā, iedami skaidrībā, augdami spēkā un priecādamies un priecīgi tapdami dzīvā cerībā, ka mēs visas šīs lietas uzņemam. Jo šīs lietas ir mūsu dzīvības maize. Maize nepietiek tik vienreiz ēst. Arī tās lietas, ko zinām, bieži vien, ja nelietojam šo dzīvības maizi atkal un atkal, drīz vien aizmirstam. Kā kāds krietnas vīrs ir sacījis, atgādinādams Mārtiņa Lutera vārdus, ka ticība nekad nestāv uz vietas. Viņa vai nu aug, vai iet mazumā. Un aug no Dieva vārda gaismas, no svētā gara valmes, kas nāk līdzi šim vārdam. Bet ja nenāk šī gaisma un nenāk šī valme, pēc kāda laika iestādītais nīkst. It īpaši to mēs redzam pie kādiem augiem, kur tas parādās visskaidrāk. Kad mēs viņus kopjam un laistām un barojam, viņi izaug lieli, un mēs priecājamies redz, cik lieli izauguši. Un kādu laiku pametam novārtā un apnākam, ne ka viņi būtu iznīkuši, bet tādi mazi knibulīši palikuši. Mazāki nekā mēs tos iestādījām. Tāpat ir mūsu ticība. Viņa vienmēr ir kustībā. Vai nu viņa aug, vai nu samazinās. Un tā no iesācies jauns baznīcas gads. Ar adventa laiku, Kristus ierašanās, atnākšanas, sagaidīšanas laiku. Mēs esam brīnišķīgi privileģētā stāvoklī, kā par to runā apustulis Pēteris. Mēs līdz ar tiem, kas toreiz viņa runu dzirdēja, esam praviešu un derības bērni, ko Dievs noslēdzis ar tēviem. Mums ir domāts tas, ko pravieši taujāja un meklēja, kādreiz itin kā dziļā tumsā sēdēdami. Apustulis Pēteris savā vēstulē saka, ka mums ir dots praviešu vārds, lai ļaudis, kas vēl dzīvo tumsā, kaut vai kā pie sveces gaismiņas savus ceļus saskatītu un ieraudzītu, un nebūtu akli, nebūtu nedzīvi, nepazaudētu ceļu un cerību. Šis vārds kā sveces liesmiņa tumšajā pasaulē dod viņiem to gaismas mazumiņu, kur viņi gaida un meklē, un šīs gaismiņas gaišumā meklē saprast, uz ko tad viņiem cerēt. Tātad viena lieta, ko mēs adventa laikā pieminam, ir šī brīnišķā svece, ko vēl tagad ir vērts turēt un ņemt vērā, kas bija iedegta tajos laikos, kad Kristus vēl nebija atnācis uz zemes, kur viņa atnākšanu gaidīdami ļaudis stiprinājās ticībā un pat nesagaidījuši viņa atnākšanu, tomēr šajā ticībā stājās Dievu priekšā atpestīti, jo ticēja uz to, kurš nāks. Tāpat mēs arī Sagaidām to, kurš nāks tiesāt pasauli. Vairs ne kā bērniņš, silītē dusošs, bet kā uz mākoņiem braucošs, ķēniņš, cilvēka dēls, mūsu brālis, kurš nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un lai mēs varētu viņu godam sagaidīt, mums ir svarīga vēl arī īpaši trešā lieta, kas pieminama. Trešā viņa atnākšana vai trešā lieta pie viņa trejādās atnākšanas. Viņa nākšana pie mums caur vārdu un sakramentiem. Viņa klātbūtne. Tas, par ko apustulis Pēteris saka. Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, ka jūsu grēki tiek izdeldēti, un tas kungs liktu nākt atspiršanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Jēzu Kristu. Viņš sacīja ļaudīm, kas ir miruši. Kristus neatnāca uz tiesu viņa dzīves laikā. Vai tad apustulis būtu kļūdījies, runādams, ka dēls pie viņiem tiek sūtīts? Jā, tiek sūtīts. Jo viņš ir sacījis, kur divi vai trīs ir manā vārdā sapulcējušies, tur es esmu viņu vidū. Kur viņa vārdi tiek sludināti un sakramenti izdalīti, viņš spēka pilns ar savu nāves amatu izdeldēdams mūsu grēkus. Un ar savu dzīvības amatu mūs augšām celdams jaunai dzīvei ir klātesošs savas draudzes vidū. Visā pilnībā. Bet šī viņa trejādā nākšana, kas savā ziņā sasauc ar viņu būtību, jo viņš ir pirmais un pēdējais un dzīvais. Tas, kurš bija, ir un kurš nāk. Ir svarīga visā kopumā. Ja mums nebūtu tas vārds, ko pravieši meklēdami un taujādami, ko Kristus gars viņos atklāja par laiku vai apstākļiem, kuros viņš nāks, mēs nevarētu arī īsti viņu saņemt tagad klātesošu un sagaidīt, viņu atnākam laiku beigās. Tā no šīs dienas evaņģēlijas uz to mudina. Lai cilvēki visās paaudzēs, gan tajās, kas bija, kas ir un kas būs, atgriežas no saviem grēkiem. Jā, ikdienas. Lai Kristus ciešanu un viņa godības, jeb nāvis un augšām celšanās spēks, pie katra ikviena visās paudzēs, kur ticīgie ir, lai būtu varens un darbīgs. Mēs varam pieminēt šīs lietas, ko pravieši meklēja. Jūdi ir saskaitījuši, ka par Kristu ir pravietots svētajos rakstos 465 reizes. Ja vajadzētu to visu tā atrast un izpētīt, mums pietrūktu laika, tas nebūtu mums nemaz iespējams. Bet ko viņi ir iedziļinājušies, ja viņam tas bija svarīgi. Mūsu kungs un pestītājs šīs zemes dzīves laikā sacīja tiem, kas bija šie rakstu zinātāji, pratēji, kas bija nomaldījušies no ticības patiesības ceļa, bet rakstus tomēr zināja, bet nesaprata pašu galveno. Viņš sacīja, jūs meklējat rakstos, mūžīgo dzīvību jūs tur meklējat. Bet tie liecina par mani. Viņš ir šīs dzīvības devējs. Arī rakstos sameklēts, viņš aizvien ir tas pats. Pēc grēkā krišanas kad cilvēks kļuva mirstīgs un iznīcīgs savu grēka dēļ. Tas nebija tā dabiski radies un cēlies. Jo kā kāds gudrais Salamana gudrības grāmatā ir teicis, nāves nav tajā, ko Dievs ir radījis. Jo nemirstībai viņš cilvēku veidojis un visu, ko viņš ir radījis. Bet ar saviem grēkiem un savu roku darbu cilvēks pievelk šo nāvi. Proti, ko apostols Pāvils īsā veidā izteicis, nāve ir grēka alga. Nāve ir grēka nopelns. Satumst dzīvības gaisma. Cilvēks mirtin mirst, jau ienākdam šai pasaulē. Kādu laiku viņš šeit mīt, bet kur viņš iet? Velna darbs, tumsas darbs, ir tas, kas pārņem viņa dzīvības spēkus. Viņš ir kā mīris jau piedzimst, bet lai cilvēks nebūtu šai tumsā, Dievs vēl tur ēdenē saka kādus vārdus, ko Ādams un Ieva dzird. Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas sadragās tev galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Cik savādi vārdi. Cik satraukta viņa ļaužu sirds to dzirdot, viņi to neaizmirs. Lai arī no ēdenes dārza izraidīti, mirstīgi kļuvuši. Viņi pie šīs vienas gaismiņas, kā vienas svecītas, turējās Dieva apsolījuma gaismā. Nāks tas, kurš solīts no sievas zimušais. Viņš sadragās čūskai galvu, izārdīs velna darbus. Viņš atjaunos to, ko mēs esam zaudējuši. Apostolis Pēteris saka, ka tas kungs liktu nākt atgriežas atspirkšanas laikiem un sūtīt jums izredzēto Jēzu Kristu, kas debesīm jāuzņem līdz laikam, kad viss būs panākts, ko Dievs jau kopš seniem laikiem ir runājis caur svēto praviešu muti. Viņš tur debesīs pie tēva labās rokas sēdēdams valda un gaida līdz visi ienaidnieki. Vispirms jau tavi un mani tiktu liktu viņam par kāju pamestu. Lai viņš valdītu un visas varas, visi troņi un valdības debesīs virs zemes viņam būtu pakļauti un kā pēdējais ienaidnieks tiktu uzvarēta nāve. Viņš ir atnācis velna darbus izārdīt. Arī tos darbus, kas pie tevis un manis darīti. Un debesīs valdīdams viņš to turpina darīt. Un Ādams un Ieva ar šo mazo svecīti, kur tik vien bija kā apsolījums, ka šis darbs tiks izārdīts, ka dzims pasaulē tas, kurš to spējas. Jā, ar savām ciešanām, jo viņš samīs čūskas galvu, bet čūska kodīs viņam papēdī. Uz viņu raudzījās tēvi. Mēs lasām Jēkaba, vecā Izraēla, pirms nāves vārdus, turpat pirmajā Mozes grāmatā, kur viņš šīs lietas meklēdams un vaicādams bija kaut ko saņēmis no tā kunga. Un tie bija viņa pēdējie vārdi savam dēlam, Jūdam, no kur cilts bija pestītājiem dzimt. Septeris nezudīs no Jūdas, nedz valdības zizlis no viņa kājām iekams, tas šīlo, jeb miers, samierinātājs nāks. Viņam tautas klausīs, tas savu ēzeli sies pie vīna koka un pie vīna koka vītnēm savas ēzeļa mātes kumeļu. Viņš savas drēbes mazgās vīnā un savu apmetni vīnogu asinīs. Dievs viņam daudzus gadus simtus pirms tas notiek. Rāda to, kas parasti ir arī pirmās adventa svētdienas lielais evaņģēlijs un reizē arī palmu svētdienas evaņģēlijs, kur Kristus nāk kā ķēniņš Jeruzālimē. Nāk, lai velna darbu izpostītu ar savu nāvi pie krusta. Tāpēc viņa drēbes ir mazgātas kā asinīs. Tas savu ēzeli sies pie vīna koka un pie vīna koka vītnēm savas ēzeļu mātas kumeļu. Un viņš iejāja Jeruzālimē, kā mēs to dziedājām šodien dziesmā. Viņš tiek sagaidīts, zāri un drēbes tiek klātas viņa priekšā. Viņš nāk savā namā, kā pravietis Malahijas par viņu ir sacījis, un pēkšņi savā namā nāks tas kungs, kuru jūs gaidāt. Vai kāds varēs izturēt viņa atnākšanu? Viņš nāca pie visa sava, bet savējie viņu neuzņēma. Bet tas netraucēja viņam viņa darbu veikt. Tie, kas ticēja, tiem viņš deva vaļu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdā, kas nav dzimuši, ne no asinīm, ne no vīra gribas, ne no miesas iegribas, bet no Dieva. Tie, kas tic viņa vārdā, kas paļaujas uz viņu. Un tad viņš uz ēzelīšu pēdējo ceļa posmu, jā, un visi viņu saņem kā ķēniņi, Ozianna Dāvida dēlam, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā, ļaudis uzgavilē. Un viņš piejāja pie tempļa vārtiem, kur attēlots vīna stāds Izraēla simbols, un tur piesien savas ēzeļu mātas kumeļu. Neko daudz Izraēls nebija sapratis un redzējis, tikai to vienu. Vīziju, kur viņš, kas atnes mieru, valdnieks, kurš satrieks čūskas galvu, uz ēzelīšu, uz ēzeļu mātas kumeļu iejās, ir uz Zalmi, un viņš redz, vēl nav uzcelts templis, vēl nekas no tā nav noticis, bet viņš redz, Viņš piesien savu ēzeļu mātas kumeļu pie vīna koka zariem un iet tālāk, kā asinīs mērktās drēbēs, velna darbu izārdīt, čūskas galvu samīt. Mēs lasām par viņu ciešanām, par kurām Pēteris runā, Dāvids par to brīnišķīgi raksta 22. psalmā. Un tāpat arī par nākamo godību, 110. Kur tas kungs pēc savām ciešanām debesīs uzkāpis ar lielu varu un spēku. Valda. Valda savas tautas vidū, reizē debesīs, un reizē savas tautas vidū, uz zemes. Viņa žēlastība no zemes ietiecas līdz debesīm, ka mēs varam tur nokļūt. Atpakaļ skatīdamies uz vārdiem ēdenes dārzā, pravieši meklējuši, ko tas nozīmē. Es celšu ienaidu starp čūsku un sievu, starp čūskas dzimumu un sievas dzimumu jeb sēklu. Pravietis Jesai saka kādus neparastus vārdus. Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, jeb Dievs ir ar mums. Nevis Dievs bija ar mums, nevis Dievs būs ar mums, bet Dievs ir ar mums. Cik brīnišķīgi ir šie vārdi. Kad mēs vai paši nākam, vai mazos bērniņus nesam pie kristības, un mūsu kungs saka, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tiem pieder Dieva valstība. Tie nav kādi pagātnes vārdi. Tie ir tagadnes vārdi. Un rīt, un parīt, un aizparīt, viņi būs dzīvi un stipri un klātesoši. Debesu valstības vārti tiks atvērti bērniņiem, lielajiem, visi, kas nāk atgriezties no grēkiem, jo viņš ir klātesošs. Viņš valda debesu augstumos un savas draudzes vidū. Viņš augsti ceļ savu galvu. Kad mēs dzirdam, tavi grēki ir piedoti, tad krusta spēks un varenība draudzes vidū parādās, izdildējot atkal un atkal mūsu grēkus un mūsu vainas apklājot. Atkal un atkal žēlastība un žēlastība mums tiek dotas. Nevis kaut kad pagātnē, nevis kaut kad nākotnē, šeit un tagad. Tāda ir viņa valdīšana, par kuru Dāvids jau sludināja gan viņa ciešanas, gan viņa godību brīnišķīgā veidā atklādams. To redzēja pravietis Jesaja, ka vārds šim Jaunavas dēlam, šai sievas sēklai, kas samīs čūskas galvu, būs Imanuēls, jeb Dievs ir ar mums. Un par šo bērnu viņš priecājas tālāk, jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls. Vāra ir uz viņa pleciem, un viņa sauks vārdā brīnišķais padoma devējs, varonis Dievs, mūžīgais tēvs, miera valdnieks. Redziet, cik daudz bija dots jau toreiz. Pirms viņš vēl šai pasaulē bija nācis kā bērniņš dzimdams. Patiesi, vai tie, kas to dzirdēja, neturēja šo vārdu kā brīnišķu, gaišu, degošu sveci, kur nekur šai pasaulē nebija nekādas citas gaismas. Jā, tumsa bija liela, tautas sēdēja tumsā, bet tur, kur šī mazā sveces gaismiņa bija iedegta, tur visā namā bija gaiša. Savā ziņā tas turpinās. Arī mēs vēl esam tumšā pasaulē, kad pestītājs nāks un atspīdēs kā saule tajā dienā, kur visas tautas tiks sapulcināts viņa priekšā, tad būs gaiša. Tagad mēs esam pilsēta kalnā, kas nevar būt apslēpta. Mēs tagad esam nama ļaudis, kur svece iededzināta tiek likta uz lukturi, lai visiem, kas namā ienāk, būtu gaiši. Apkārt tumši. Bet te ir iedegta svece. Nevis, lai ietu gulēt, nevis, lai atpūstos, teikt, jā, tas ir noticis, bet tāpēc, lai dzīvotu. Lai gaismā staigātu, lai atjaunoto šajā žēlastībā atkal un atkal, lai pēc kāda laika nebūtu jāierauga, ka mūsu ticība ir nīkti nīkusi un tumsa ir ņemtin pārņēmusi vis to, kas mūsos iekšā un to, kas ir mūsu namos. Un to, kas ir mūsu dzīvēs. Labi, ka vēl atceramies, kur ir tas sveces galiņš, ko varbūt vēl var iededzināt, vai gaisma atkal degtu. Jā, Dieva namā nākam, un tur, kur ir uguns, tur varam iededzināt atkal. Jā, tā pravieši no seniem laikiem, ir sludinājuši par Kristu. Lai tad, kad viņš atnāk, ļaudīm nebūtu jāmin, vai tas ir viņš, vai tas nav viņš, vai tas ir tas pravietis, par kuru Mozus runā, ka viņam jāklausa. Tur daudz, jo daudz pazīmju ir atklāts. Visu to lasot un visu to pētot, var to piemērīt pie Kristus, pie Dieva dēla, kā viņš mums evaņģēlijos atklāts. Un nekur tas nav kaut kas tāds, kas uz viņu nerunātu, viņu neatklātu. Un kur mēs piemērīdam pie viņa varētu sacīt, nē, šeit ir kaut kas cits. Viss ir tapis piepildīts. Tāpēc Pēteris saka, jūs labi darāt šos vārdus turēdami, līdz īstā gaisma atausīs. Jūs esat šo praviešu un šīs derības bērni, ko Dievs ir slēdzis ar jūsu tēviem, viņš saka izrēliešiem. Un šajos derības dēlos tik svētītas visas ciltis virs zemes. Arī mūsu tauta, arī mūsu cilts. Redziet, mīļie, tāpēc mostieties, kas esat snauduši. Atkal no jauna celiet godā savos siržu namos. Savos siržu tempļos Dievu vārdu, viņa svētos sakramentus, viņa žēlastību, kas ir atrodama. Kopā nākdami Dieva namos, citu iepriecinādami, stiprinādami un uzmundrinādami ar ticības vārdu. Un jūs pieredzēsiet to, cik brīnišķīgi ir tie atspirkšanas laiki, kas nāk pēc katra panīkuma, izsīkuma, paguruma, negribēšanas un tās cilvēcīgās, es visu to jau zinu. Ja tu tā saki, tad tu nezini neko. Sāc no jauna. Tas nāks tavā sirdī, tas pārņems tavu sirdi. Tas stiprinās tavu dvēseli un tu redzēsi ar prieku. Es atkal esmu dzīvs. Es turu šos veci tumšā pasaulē un eju to ceļu, kur es bez šīs gaismas iet nevarētu. Līdz tas kungs nāks un ievedīs mani godībā. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.